Nå har det, han har sagt, blitt slik at jeg har fått i oppgave å tale om det som i dag er tabuemne, nærmest det der det står om dere hustruer underordner dere under deres menn som det sømmer seg i Herren. Og det hører jo med til tabuemne å snakke om sant i dag, men det har de altså gitt om meg. Og likeens dere fedre, ja, dere fedre opplegger ikke deres barn. Som alle vet, så er jo jeg ekspert på dette med barneoppdragelse og sånne ting da. Som jeg aldri har vært direkte involvert i det, og da blir man gjerne eksperter på ting når man ikke er direkte involvert i ting. Så det har jeg glede dere til da. Men jeg tror det må bli neste gang da. Kapittel 3 og 4, jeg vil se deg litt grann under ett, det er jo gjerne slik at det er en omtale av det som er den mer sånn praktiske delen av brevet her. Da. Men jeg synes nå de to første kapitlene er ganske praktiske. Det står om en Gud som skapte universet og hele greina der, og han har lagt materien, han har lagt det usynlige forhold, han har lagt i stand alle engler, hele engleverden og alt liv som yrer på jorden. Så han er en ganske praktisk, det er en ganske praktisk Gud, i høyeste grad praktisk gjerning. Han utfolder sin kreativitet og lagde dette herre. Hvorfor gjorde han det? Jo, han var så begeistret for sin sønn, så han lagde det for han. Og det var han som var ideen i alt, og det var han som liksom var kraften i hele skapelsen. Men det står også tale om den fatale situasjonen mennesket kom i ved sitt opprør imot Gud. Vi ble lurt trill rundt, rett og slett, av en som kalles for mørkets første, og vi kom inn i et mørke. Og det mørket lever forferdelig mange folk i. Han greide faktisk å innbilde mennesket at Gud egentlig, han er en sånn som liker å plage folk. Har du sett sånne barneplagere når de liksom henger noe sånn godt, eller en lek, eller en god ting, rett framfor dem, liksom, og så når barnet skal ta dette her, så liksom trekker jeg tilbake. Sånn blir Gud oppfattet blant folk, at her har vi fått en masse gode ting, og så liksom når vi skal til å liksom gripe fatt i disse gode tingene, så liksom vil Gud trekke det tilbake fra oss. Det er slik han er. Det er oppfattelsen som mennesker i mørket har av han. Men vi er vittne til en storartet gjerning, til en redningsdåd som overgår alle ting, når han fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Og etter hvert som vi lære å kjenne det rike og det som foregår i det rike og livet i dette rike å gjøre, så forstår vi at verdens oppfatning av Gud er totalt feil. Elsker Gud oss? Ja, gjorde han det? Eller gjør han det? Ja, det går ikke an å lese de to første kapitlene i dette brevet her uten å svare ja på det spørsmålet. Da leste du i hvert fall temmelig overfladisk hvis du ikke kommer til den konklusjonen at det gjør han. Vi kan jo si at det som Paulus forkynner her, det er liksom eventyr og religiøse fantasier og dikt. Men det er noe som har slått meg mer og mer i kanskje de siste par årene, det er at disse her på en måte tingene som blir framlagt i Guds ord, de er av en sånn innhold og en sånn art, og det er formulert faktisk på en sånn måte at det er helt umulig at et menneske kan ha stått bak det. Det er helt umulig. Altså, selv den mest ideerike og sinnrike og mest begavet person og forfatter og tenker og filosof i denne verden kunne ikke komme på noen sånne tanker og ideer som ligger i Guds frelsesverk. Guddommen, de liksom kom sammen på en måte og tenkte ut hvordan skal vi få få i stand en frelse for disse fortapte mennesker. Hvordan skal vi gjøre det? Slik at den i alle sine bestanddeler er uten svake punkt. Hvordan skal det gjøres? Hva skal vi satse på da? Hvordan skal vi gjøre det da? Og det, konklusjonen på rådslagningene var at det finnes bare en eneste løsning. Og det er at sønnen må være alt. Og han må være i alle som blir frelst. Noe annet måte er det ikke mulig å gjennomføre en fullkommen frelse. Men en gang det skulle involvere vår innsats og vår kløkt og vår kraft og vår tanke og vår gjennomføringsevne, hvis det hadde blitt innført slike element i det hele, så hadde det hele blitt fiasko. For totaliteten er aldri bedre enn det svakeste ledd i kjeden, ikke det vi sier. Men her er ikke noe svake ledd. Og det er det som framstilles her, for det er ingen svake ledd i Guds frelse. Og derfor er den fullkommen. Og derfor er den holdbar. Og det står i, det, jeg tror ikke det er noen brev som uttrykker det så absolutt og basant som det står i kapittel 3 og vers 11, da det står at Kristus er alt, og han er i alle. Og det er jo en helt naturlig konklusjon da, er at hvis Kristus er alt, så er det ingenting å legge til. Og hvis han er i alle, så må vi vokte han som er alt. Når han er i alle, så må vi vokte oss vel for å ta inn andre enn han i denne saken her. Og la andre herske over oss, og la andre tanker og ideer enn hans få rom i oss. Vi skal tale om det som har med liksom vår vandring som kristne å gjøre. Men jeg vil tale mye med referanse tilbake til kapittel 1 og 2. Jeg håper ikke tråkker for mye opp i de samme spor som har vært tråkket her de foregående gangene. Men uansett så sier jeg det kanskje på en litt annen måte enn de andre, og da går han å repetere. Jeg synes kapittel 2 og vers 6, det er blitt liksom et slags nøkkelvers for meg. Like som dere altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i han. De aller fleste, eller alle tror jeg, som er sant frelst, de har den forståelse, den oppfatningen at det er bare Jesus som frelser. Det er faktisk, jeg vet ikke jeg, altså, det er mange hundrevis av kirkesamfunn og retninger og tanker og ideer i denne verden. Og de fleste av disse herre har en eller annen form for dåp. Men det er faktisk ingen, tror jeg, som enda har formastet seg til å døpe i en annen enn Jesu navn. Altså, jeg tror uansett hva slags kirkesamfunn som har en slags kristen overskrift, de sier ikke at nå døper vi med deg i liksom vårt kirkesamfunns navn, eller i den persons navn, eller i den store lederens navn, eller i den karismatiske person sitt navn. Jeg vet i hvert fall ikke om at det er noe slik. Alle bruker liksom Jesu navn. Det ligger en slags form for dyptgående erkjennelse i at det er bare Jesus som frelse. Og det er han alene vi tror på og kan ta imot det frelse. Så er det bygd inn i en masse liksom ting omkring dette her da. Men liksom sånt, det er noe der at det er en grunnleggende forståelse av at det er ikke andre enn han som ble korsfestet for oss, som Paulus sier. Var det jeg som ble korsfestet for dere? Var det Peter som ble korsfestet for dere? Var det Apollo som ble korsfestet for dere? Nei, det er bare en. Han appellerte til det for å fortelle hvor vanvittig alle de skilsmisser og alt dette her de hadde stelt i stand i Korint var. Men när det gäller att vandra i han, då är det så lätt att släppa till andra som herrar. Då är det andra som ska liksom närmast bestämma vår vandring och finna ut vad vi ska göra, och vi ska närmast ta emot ordre och kommando från starka ledare. Det som är liksom nu i de sista åren kallas för karismatiska personer. Det blir brukt ändå till i världsliga sammanhang att den och den personen är så karismatisk. Och det blir brukar också ibland oss kristna. De ska närmast liksom bestämma oss och över oss både i andliga och i praktiska spörsmål. Och det är väldigt lätt att bli reven med av dessa forskjellige ismer som Kolossenserbrevet 2 talar om. Alltså, det står världslig visdom och tomt bedrag. Det är forskjellige slags sånne föreställningar om hvordan Gud är och hvordan vi ska vara i förhåll till denne Gud. Religiösa filosofier som är produkt av mänskliga fantasier och tankekraft. Eller vi kan bli ritualister, eller vi kan liksom sätta vår liv till ett väldigt sån yttre framhetsliv eller askese, så det heter, sån närmast självpining. Och en variant är ju också faktiskt att du ska låta kroppen synda så mycket som möjligt för liksom att visa detta totala skille mellan kropp och ond. Att liksom onden är på en måte något upphöjd där, men kroppen är en slags sån närmast fatal felkonstruktion. Och för att demonstrera det till fullo så ska du göra så mycket som möjligt av urenhet och eländighet med den kroppen, för att liksom och att själ närmast som en följd av det ska bli rensad. Det är en slags den konstruktion, en tankekonstruktion och en filosofisk rättning har haft. Men när vi mottog Jesus Kristus som Herre, så la oss också vandra i han, söka hans inflytelse, hans rättledning och hans väg, och lära han att känna och hans vilja att känna för vår dagliga vandring. Och det är valg vi ska göra i livet. För det är nämligen fortsatt slik, som det står i kapitel 1 och vers 18, att han i alla delar är den ypperste. Och när han som i alla delar är den ypperste gitt oss, så ska inte vi låta oss nöja med liksom det som är inte det ypperste. För det är ingen av oss som bär den betegnelsen att vara den ypperste. Det är bara en. Och han är i alla delar den ypperste. Därför är det han som må vara allt också i våra liv, både på det andliga och det jordiska plan. Bara lite sån mer generellt kanske om detta här brevet. Det, jag tror att det talar om falsk och sann, eller sann och falsk andlighet. Och när Paulus presenterar detta här så börjar han med det äkta. Och han lägger ut för oss det äkta i kapitel 1 och i begynnelsen på kapitel 2 och framställer det i all sin härlighet, i sin rikdom, i sin storhet, och liksom invitera oss närmast till att ta och föla på de andliga rikdomar. Det står tal om en skatt här, kunskapens skatter som är skjult till stede i han. Men de är inte skjult på den måten att de inte är tillgängliga för oss. Men det är på en måte vi må göra en viss reise. Vi må gå in i den här hålen där denne skatten är skjult och öppna locket, sant? Och liksom där är en kista som är full i skatter, full i guldmynta, full i rubiner, full i edelstenar, full i kostbarheter. Alltså liksom, jag vet inte, jag når en sån, dessa här som jag läste om när vi var gutter, som liksom kom in i hulen och öppnade kistan där, och den var full av detta här, och så kunde de liksom ta fingrarna sina, nävarna sina ner detta här och la rikdomarna liksom gli mellan händerna på sig och mellan fingrarna på sig. Det är en ufattlig känsla. Och det är något av det samma på en måte Paulus inviterar oss här till att nå fram till den fullvisa insikt, till kunskap om Guds hemlighet som är Kristus. Och i han är alla visdomens och kunskapens skatter skjult istället. Men som sagt, de er tilgjengelige. De er ikke skjult på den måten at de er utilgjengelige for oss. De er tilgjengelige for oss. Og Paulus, han hjelper oss til å finne veien. Han tar fram skattkartet og har plottet inn veien og sier at der er hula. Der skal du gå inn. Der skal du åpne kista. Der skal du finne disse uendeligheter av skatter. Vi blir veldig imponert, og det er grunn til å bli imponert for så vidt, av det som vi opplever innenfor teknologi, det som kalles for miniatyrisering, altså både på elektronikkfronten og for så vidt på rent, det som har med det rent mekaniske. Nå, de har, japanerne tror jeg har laget en liten motor med en liten drill på, så kan de faktisk kan sette inn i blodåra, så kan bevege seg i blodåra. De tenker på kanskje at de skal drille opp sånne ting som forkalkninger og sånt inni der. Altså en egen liten maskin, en bår med en motor som kan operere inni en blodåre. Det er en veldig sånn imponerende teknologi. Og på en liten brikke så stor som en negl her, så kan det er millioner av kretser som kan utføre logiske ting som er integrert, så det heter, i noe som ser ut som en negl. Kolossale ting. Men altså, det blir småtteri imot det som står her i kapittel 2 og vers 9, at i han, altså i Kristus, bor hele guddommens fylde legemlig. Tenk, all guddommelig fylde var til stede i Kristus når han gikk her ned på jorda, i hans legeme. Det var legemlig til stede her. Alt var, hadde han sagt, presset og miniatyrisert inn i hans legeme. Og på den måten gjort tilgjengelig for meg og deg. Han er vår. Han er vår. Han er iblant oss. Han var en av oss. Og vi kan lese om han og ta imot hans ting her og nå. Så har da Paulus også sine advarsler mot at vi skal bli rov for alle slags påvirkning, alle slags tilnærminger som vil på en måte fange oss og herske oss over oss. Og det har vel vært gjennom i kapittel 2 der. Men når vi kommer litt ut igjen i kapittel 3, så avslutter han igjen med sannheten og livet i Kristus, når han behandler disse våre daglige liv. Han vil fylle våre daglige liv igjen med Kristus. Når vi er sammen, hva taler vi mest om? Ja, jeg har sikkert våre perioder i mitt liv når jeg kom sammen med noen andre troende, da var alt det negative. Sant? Det, utviklingen er så forferdelig, og det er frafall, og der er det sånn, og der er det sånn, og der er det sånn. Det som vi taler om, alle liksom avvik i tiden, både i verden og blant de troende. Det er veldig lett for at det liksom forfyller vår samtale. Men det er nødvendig å ta opp sånne ting, og tale om ting i tiden, og bevegelse og retning, og nye ting som velter oss innover oss. Det er helt nødvendig å vurdere det, og ta opp det, og bedømme det. Men vi lærer liksom her i dette brevet litt om proporsjoner. Hvor flinke er vi til å tale sammen om også denne visdommen, om de ekte ting. For det er jo egentlig ved å kjenne leia at vi kan unngå alle skjer. Det er ikke ved å kjenne alle skjer vi kan unngå alle skjer. Men altså, hvis du seiler langs norskekysten, så gjelder det å kjenne leia. Ikke alle skjer. Det er det som er nummer en. Men du må vite at det er et skjer der, og et skjer der, og et skjer der. Og igjen så er det kanskje tre sånne hovedavsnitt. I kapittel 1 så taler om dette håpet som er lagt opp for oss, eller gjemt for oss, eller tatt vare for oss i himlene. Og han forklarer hvordan dette håpet ble vårt, og hvor rik på herlighet dette her er for oss i kapittel 1. Det er noe som er lagt opp for oss. Skal det påvirke oss? Kan det påvirke min praktiske vandring her i kapittel 3? Å ha kjennskap til rikdommen i det håpet som er lagt opp for oss i himmelen. I Lukas 12 så kan du lese om en mann som hade några stora jordar som bar gott. Och så var det så överflödigt att han visste inte hur han skulle göra av det. Så han kom på den glimrande idén och riva ner låven som han hade och bygga en mycket större och flottare. Och så placera allt in i där. Och så tänkte han, då ska jag säga till min själ. Nu har det lagt upp en väldig rikdom för dig. Som du kan nyta nu i de kommande år. Nu kan du slå dig till ro. Nu kan du äta och dricka och vara glad. Det var ju en besnärande tanke. Jag vet inte, liksom, den tanken är ju helt allmänlig. Han är väl egentligen förnuftig också. När han såg på den enorma lagerbyggningen han hade, loven han hade, och allt det som var inne i det. Då ska jag säga till min själ. Nu har du lagt upp ting, rikdomar, för många, många år framöver. Slå dig till ro. Ät, drick och vär glad. Det var bara en. Vad var det som var fel? Och det var en fel. Det var det att han hade inte räknat med. Att hans själ kanske inte skulle vara här så länge i världen. Och så kom spörsmålet. Och så kom utsagnet till han, du dåre, din tosk. I natt krävs själen din av dig. Vad ska det då bli med allt detta? Därför presenteras vi här för rikdomar som är lagt upp för oss. Som inte ska tas ifrån oss. Det ska aldrig tas ifrån oss. Det är lagt upp för oss en rikdomshärlighet. Slik att det också kan vara slik för oss under vår vandring faktiskt i världen. Att vi kan säga, ät och drick. Vi kan säga till vår själ, med ät och drick och vär glad. Och det är det Paulus säger här. Att han vill presentera den, han vill fylla dig med kunskap om det hov som är lagt upp för oss i himlen. Den rikdom som är i det. Så att vi kan styrkas med kraft efter hans härlighetskraft till tålmodighet och långmodighet, så dere med glädje tackar Fadern. Ja, det är ren höflighet att vi tackar för ting med vår. Det lär dig i barnen, du måste tacka liksom. Ja, du måste tacka. Jo. Du tackar, och någon tackar kanske pliktskyldigt. Men det som Paulus vill lära oss här, det är att det som Gud har gett oss, det som Gud har lagt upp för oss i himlen, det ävnar till att skapa tacknämlighet med glädje. Var glad. Så dere med glädje tackar Fadern. Inte bara tacka Fadern, det är sömmeligt att göra. Men så dere med glädje tackar Fadern. Det kan inte vi anstränga oss till. Vi kan inte driva med denna så kallade vara glad leken. Det hjälper inte. Vi måste få tak i detta här. Så skapas det glädje i oss. Och det är en rikdom som inte ska ränna ut genom händerna på. Som inte ska tapa. Slik som den rike bonde måste tapa allt han hade lagt upp. Det andra avsnittet i kapitel 2 talar ju om då denna kunskapens skatter, visdomens och kunskapens skatter. Och så alltså detta som visar för oss hur vantätt och eminent den frälse som Gud har gett är. Och där alla som vill angripa Guds frälse, angripa oss, angripa innehåll i Guds frälse, alla angripare, alla motståndare, alla som vill procedera emot Guds frälse, blir hänvist till en plats, nämligen till Kristi kors. Och alle som vil gå inn og på en måte være ved Kristi kors og se på hva som foregikk der, skal bli brakt til taushet. Hvem er den som vil domfelle eller fordømme meg? Står det i Jesaja 50 og vers 9. Se, de skal alle sammen elde som et gledebånd. Møll skal fortære det. Og dette her er uttrykket der i Jesaja 50, bruker Paulus for eksempel i Romerbrevet 8. Hvem er den som fordømmer, eller hvem vil anklage Guds utvalgte? Det er nemlig slik at skyldbrevet er betalt, det er revet i styrke, og alle anklagemakter og myndigheter, de blir henvist til Kristi kors, der de blir totalt strippet for argument. Og det er det som står der. Han strippa dem. Det ordet der. Han avvepnet. Det er det samme som ordet avkledde lenger oppe. Og det betyr egentlig å bli strippa av. Han strippa dem for alle argument, og de står der tause tilbake. For det er Gud som rettferdiggjør, og det er Kristus som er død, og vi døde med han, og våre røtter i kjøtet, det gamle, blei kuttet av, og vi blei innplantet. Han har sagt, inkorporert. Hva betyr det da? Det betyr å bli et lem. Korpus betyr jo kroppen, eller legemet, sant? Vi blei inkorporert i han, satt inn i hans legeme. Og da er liksom er det dette, denne forståelsen som skal liksom sette oss i stand til å avvise alle finurlige forsøk, det er på verdslige religiøse forestillinger. Et annet sentralt begrep både i begynnelsen her og i kapittel 3, det er begrepet legeme, eller også begrepet kjøtt. Og det er veldig, det har vært til tider vanlig at en har tenkt negativt om legeme, eller kroppen. Det er faktisk i kristne, og i hvert fall i religiøse kretser, så er det noen som får liksom en slags negativ tenkning om kroppen. Og i siste vers i kapittel 2 taler jo om mishandling av legeme. Som om det skal løse problemet med våre syndige tilbøyeligheter. Om det er legeme eller kroppen i seg selv som er problemet. Det er jo helt fantastisk. Vi avstraffer jo faktisk ting på kroppen, og hele dette her såkalte sharia, sant? Det baserer seg på å utføre ting på kroppen. Men er det der problemet ligger? Er det der? Det er det Paulus forklarer for oss her. At Gud lærer at det er ikke der problemet ligger. Og derfor er ikke det Guds mening at vi skal gå løs på kroppen vår i en helliggjørelsesprosess, men det vi skal gå løs på helt andre ting. Han har nemlig presentert for oss sin visdom for å oppnå sitt mål med oss. Og da er det helt andre ting enn sjølpining som skal til. Sjølpining, det er menneskekraftet, det er ikke Guds kraft. Og det blir et utvidet begrep om dette her når Kristus blir framstilt som hodet for et legeme, som er menigheten, som er meg og deg. Og det har noe voldsomme, fører noe voldsomme ting med seg, også i kapittel 3. Når det taler om forholdet oss imellom. For du skal innprentes og oppdage det at din medtroende er et lem på det samme legeme som det du er lem på, nemlig Kristi legeme. Og skal du være med å skape indre splid i det legeme? Skal jeg være med på det? Er det det som er min gjerning? Nu kan vi läsa lite grann då i begynnelsen på kapitel 3. Är dere da oppreist med Kristus? Bare for å si det sånn at det ikke et spørsmål, så står det. Det bare en sånn konstaterende spørsmål. Det sånn som en uttrykksmåte som jeg bruker av og til. Det ikke for å spørre, ja, du oppreist med Kristus? Men det bare for å konstatere at du oppreist med Kristus når du lever i troen. Da søk det som der oppe der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres hu eller sinn står til det som der oppe, ikke til det som på jorden. Dere jo død, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Og når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med han i herlighet. Den logiske plassen har begynt kapittel 3 på, var egentlig i kapittel 2 og vers 20, da står det, dere avdød med Kristus. Altså, han går tilbake først etter her med at vi døde med Kristus, og så går han videre med det at vi oppreist med Kristus, det som vi behandlet tidligere i kapittel 2. Så det egentlig ville være den naturlige indelingen. Men nå begynner det nå her. Disse her uttrykkene avdød med Kristus, oppreist med Kristus, henger som sagt sammen med det som står tidligere både i kapittel 1 og kapittel 2. Og han vant en seier der på korset, og den ble manifestert eller tilsynegjort ved at Gud oppreiste han ifra de døde. Og vi som var døde ved våre overtredelser og uomskårne kjøtt ble gjort levende sammen med Kristus i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Nå konstaterer Paulus dette faktum, og så trekker han de naturlige konsekvenser for vårt liv her på jorden. Kristus visdommen. Hva skal det med visdom? Hva vitsen med visdom? Hva hensikten med å være vis? Hvorfor skal jeg være vis? Hvorfor skal du være vis? Vitsen med visdom, det å oppnå et mål. Det er å få den riktige måten å oppnå et mål på. Gjøre ting på den riktige måten for å oppnå en målsetting. Det er det som er vitsen med visdom. Visdommen har den fordel, står det vel en plass, at det gjør alt på rette måten. Og det er en stor fordel. Enten visdommen er når du skal sette opp en vegg, eller du skal lage en ting, eller noe sånt. Eller du skal leve som menneske og leve som kristen. Det er vitsen med visdom. Det er for å oppnå de mål som er satt oss. Og målet her, det er kapittel 1, vers 28, det er å framstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Det er det som er målet. Og til å gjøre dette her, har Paulus brukt, han har stridd, og han har brukt tid og kreft og anstrengelser og stridd for å bli i stand til dette her. For han lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Vi døde og oppstod med Kristus, og de han alle visdommens og kunnskapens skatte er skjult i stedet. Hvor han nå? Jo, han der oppe. Og her henvises til salme 110, egentlig, i dette verset 3-1 her. Er det da oppreist med Kristus? Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Det er salme 110. Ut fra profetien der, så skal han sitte der inntil han kommer igjen. Og alle ting viser seg også at de må legge seg under han. Altså, det er en tidsperiode. Han skal sitte der inntil han kommer igjen. Og vi lever i dette tidsintervallet, her og nå. Her som du sitter nå på stolen, så er du i det tidsintervallet som ligger i kapittel 1 i salme 110. Han kalt opp, han har satt seg ved Guds høyre hånd i himlene. Hebreabrevet 8, 9 og 10 taler jo veldig mye om hva det innebærer. Men han er enda ikke kommet igjen og vist at alle ting er han underlagt. Det er usynlig. Det har ikke skjedd enda. Men vi blir oppfordret til å la vårt sinn og søke det som er der oppe, ha kontakt med han som sitter på tronen, og lytte til hans stemme. Det er slik at når det hender at land og sånt kommer i krig, og da kan det skje det at landets soldater, de må være en plass, og så er kongen, lederen i landet, han er en annen plass. Og da er det overmåte viktig for motivasjon og for alt at det er en kontakt, det er en kommunikasjon mellom kongen og hans soldater ute der. Og jeg tror ikke vi forstår det, i hvert fall ikke jeg forstår det, men kanskje de eldste her nede forstår det, hvor viktig det var for den norske befolkningen og den norske motstandsbevegelsen å slå på radioen og høre stemmen fra kongen, kong Håkon fra London, under krigen. Det var, ja, han sa nå bare noen ord som kanskje var helt greie, sant, og som var nødvendige å si. Men bare den forbindelsen, den kontakten, var en kolossal inspirasjon. Mykje, mykje mer enn vi kan forstå oss og se her i dag. Hvor viktig den kommunikasjonen der var. Og for de som var okkupanter her, så var det jo, de skjønte hvor viktig det var det. Og derfor gjorde de alle anstrengelser for å kutte den kommunikasjonen. Ved at folk måtte levere inn radioapparatene og sånt. Og så ble det til at de holdt apparatene skjult og var ute i utmarka og i forskjellige sånne plasser for å lytte til stemmen ifra landet. Og når det var Håkon som talte, så var det en veldig sånn inspirasjon i det. Det var altså alarmen som gikk, at nå er det ikke så mange minutter igjen. Men det er en del sider igjen her. Men de sidene forstår. Men jeg skal prøve liksom å summere litt grann, opp da. Det var jo ikke så veldig mye jeg var inne i direkte i kapittel 3 her da, men jeg tror jeg likevel har dratt noen sånne forbindelser. Det var i hvert fall uhyre sentralt for vår inspirasjon til å stå i en strid her nede. Og det er en strid på liv og død. For det står her at så døde deres jordiske lemmer. Utukt, urenhet, brynde, ondlyst og havesyke som jo er avgudsdyrkelse, for disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. Selv om vi er blitt frelst og tatt imot Jesus, så er alle disse gamle tilbøyeligheter, de kommer og gjør krav på oss. Men som troen så ønsker vi egentlig ikke lenger å vandre i slike ting. Og da er det spørsmål, hva skal vi gjøre med disse tingene her da? Og her står det at så død da deres jordiske lemmer. Nå har jo Paulus nettopp i siste verset i kapittel 2 sagt at mishandling av legeme er ikke noe verd, det er bare til mettelse for kjødet. Og så, altså nok 2-3 vers senere, så sier han at så død da deres jordiske lemmer. Så han går enda lenger enn til mishandling. Han går jo faktisk til, hvis du skal ta dette helt bokstavelig og avslutte lesningen der, så død av deres jordiske lemmer, og så ferdig med det. Så er det jo faktisk selvmorden å forvare til her. Ta livet av seg selv. Men han forklarer umiddelbart at det er ikke våre rent fysiske lemmer han tenker på. Men det er vår vandring i ord og gjerning. For lemmene våre er bare redskaper for krefter. Og ved hjelp av lemmene utformer med ord og vise holdninger og gjør gjerninger. Men det er helt andre. Det er ikke lemmene. Når vi gjør galne ting, så er det ikke lemmene som er laget av kjøtt og bein som det er noe galt med, men det er de krefter som styrer deres bevegelser og handlinger. Og det er det han vil at vi skal angripe disse krefter. Og de skal angripes i Kristus. Om jeg nå med min tunga sier noen stygge ord, det står her, La ikke noe skammelig snakk komme ut av din munn. Det er sikkert kommet mye dårlige ord ut av min munn i årenes løp, selv om jeg har bekjent meg som kristen. Ord som ikke burde komme ut der, handlinger som ikke burde komme ut. Men når det er slik, hva gjør jeg da? Om jeg med mine ord tunger sier noen stygge ord. Skal jeg gå da inn på badet og åpne munnen og ta ut denne her gjenstanden her inn i så godt som mulig og vri og vende på den og kanskje stikke en kniv inn i der eller etter den og sånt, og i verste fall skjer av hele greia? Det vil løse problemet. Ja, det er noen som tenker sånn. Nei, Gud har forordnet en helt annen vei. Det er det nye livet i Kristus som skal gi oss en kraft fra himmelen til å døde våre jordiske lemmer. Det er kunnskapen om Kristus som skal lære oss å hate det han hater og elske det han har velbehag i. Det er når vi begynner å forstå Guds visdom i det som ligger, det som han har talt om her, avkledningen av kjøtets legeme ved Kristi omskjærelse. Det er da vi kan begynne å avkle oss det gamle mennesket med dets gjerninger, blant annet skammelig snakk av vår munn, og ikle oss et nytt menneske. Ja, tenk hvis jeg tenkte en stygg tanke da. Ikke bare sa et stygt ord, men tenkte en stygg tanke. Hva skulle jeg gjøre da? Ja, hvor er tanken da? Hvor skal jeg angripe det lemme som har tenkt den stygge tanken? Hva slags lemme er det? Jeg vet det knapt. Jeg vet knapt hvor. Men vi tror jo at det er noe opp i hovedet. Han skulle ta et sverd og liksom kappe av hele greia da. Fordi det var kommet opp en stygg tanke inn i det. Det er ikke slik Gud har tenkt. Han har tenkt på at han har gitt en kraft i det han gjorde. Så avkledde han kjødets legeme, og vi ble begravd med han i dåpen, og i den ble vi også oppreist ved han ved troen på Guds kraft, som han som oppreiste han fra de døde. Vi som var døde ved våre overtredelser av vårt kjøds forhud, og så gjorde han levende med han i det han tilga oss alle våre overtredelser. Og da vil vi forstå at det som han måtte dø for, det er ikke noe som jeg skal gå og fortsette å gjøre her. Det er helt naturlig. Men han har avkledd kjødets legeme, ikke bare sånn som jødene gjorde, eller Abraham gjorde, og jødene senere gjorde. De kutta en bitte liten del av legeme. Og de bar det som et merke, et indre merke, et merke som ikke var synlig for andre. De bar det på innenfor sine klær, som et merke på, som skulle minne den enkelte om at han hørte til et folk, og han var i Guds pakt. Men når Gud foretok en omskjæring, så avkledde han hele kjøtet. En bitte liten flik, som er den menneskelige omskjæring, eller den omskjæring som Gud gav Abraham, den førte ikke jødene fram til noen ting. Det måtte en total avskjæring, av omskjæring av det som hette kjødet, og det gjorde Gud i Kristus. Det gjorde han i Kristus. Men han gjorde noe mer. Han oppvakte oss i Kristus. Dette nye mennesket, det fornyes, står det, til kunnskap etter sin skapers bilde. Det fornyes, det kommer inn en helt ny livskvalitet. Altså i det greske ordet for fornyes der, så ligger det at det er en ny kvalitet. Det er ikke bare at du har fått noe nytt som fungerer akkurat som det gamle, men du har fått noe nytt som er kvalitetsmessig nytt. Fornyelsen ligger, med fornyelsen er det noe kvalitetsmessig nytt. Og denne fornyelse skjer ved kunnskap, som vi har helt ifra kapittel 1 i brevet, som han vil ha inn i oss en kunskap om Kristi menighet som er hans legeme, og det innebærer revolusjonerende ting. Det bryter ned disse skillelinjer her i, så det står, her er ikke greker og jøder. Her er ikke nasjonale forskjeller. Her er ikke omskjærelse av forhud. Her er ikke sånne religiøse eller ceremonielle forskjeller. Her er ikke barbar og skyter. Her er ikke kulturelle forskjeller. Her er ikke træl og fri. Her er ikke sosiale forskjeller. Og jeg tenker på at her kan du se en greker av høg byrd, opplært i allgresk visdom, intellektuell, fører seg vel, klær seg som en statsmann, og så blir han omvendt. Og så var det en skyter. Skyter, den folkegruppen som heter skyter, eller den grupperingen som ble kalt for skytere, det var det absolutte lavmål. De kunne ikke tenke seg noe lavere, noe mer primitivt og lavstående enn skytere. Og det var en som har sagt det fra den tiden at skytere, de er mer barbariske eller barbarene. Og så ble det en slik frelst. Og så står disse to sammen i menigheten, i ett legeme. Slik er Gud, slik er Guds frelse. Og så kan disse to bli, altså venner for livet, ja, venner for evigheten, og skal fungere sammen, og i en enhet, og i en harmoni, og i et fellesskap, og i kjærlighet. Deres kjærlighet, sier han i kapittel 1, til alle de troende. Ikke bare en gruppering av troende, men til alle de troende. Ja, jeg tror jeg må bare gi meg noe. Her står en del mer på disse arkene, så får vi prøve å gå litt videre neste gang. Men jeg vil takke og prise deg, Far i himmelen, at du har stelt i stand disse her storartede ting. Takker deg, Herre Jesus, at du kom og gjennomførte den guddommelige plan til punkt og prikke. Og det er så stort det du har gjort at vi kan bare liksom ha en liten anelse om det. Må du hjelpe oss fortsatt å dukke ned i dine skattkammer og glede oss i rikdommen i deg. Og la deg også få påvirke vår gjerning og vår hengivenhet og vår trofasthet og vår tålmodighet og vår evne til å tåle og tilgi. Vi ber også for vårt arbeid her og forsamlingen her og de som samles her, og ber om også at det måtte lykkes, at flere måtte bli lagt til ditt legeme. Herre, du ser også den saken som Kjetil vil si litt om nå, i vårt land og dette med lovverk og sånne ting. Du forstår at du kan styre venner, kongers hjerter som bekkevanner. Kanskje det kunne skje et sånt under. At dette her på en eller annen måte blir utsatt, så ikke vi skal gå enda lenger ned i den, som folk går enda lenger ned i den hengemyra som vi er kommet ut på. Herre, vi ber om at du forbarmer deg over oss, at vi ser fram imot den dagen da du åpenbarer deg i Herren.